እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኤርትራዊ ተመራማሪ ሳይንስ ብፕሬዚደንት አሜሪካ ዳይሬክተር ሳይንስ አሜሪካ ኮና ተሐርየን ፕሬዚደንት አሜሪካ ጆ ባይደን ዳይሬክተር ሳይንስ ተሐገር ኮና ሐርየም ወንዘሎ ኤርትራዊ ተመራማሪ ታስመረ ተስፋው መምህር ሶይል ኬሚስትሪና በስተፈላለይ ጽፍሕታት መዝነት ዘገልግለ እንተባይለሎ አብ አስመራ ዝተወልዳ ተመራማሪ ታስመረ ተስፋው ካብ ዩኒቨርሲቲ አስመራ ብመዕቃብ ሐመድን ማይን ቀዳማይ ዲግሪ ዝተመረቃ ኾይነን አብ አሜሪካ ወና በፍግረ ማሬት ባርዕ ሳዕበናት ለውጥ ባራ አይረን ካልወርተ ዘመርት ዘዓባታትን ጽዑቅ ምርምር ከካይዳ ከምጽንሓ ድሕረ ባይተን ይረድ ካፍ ስተፈላለ ዩኒቨርሲታት ብስተፈላለ ዓውድታት ፍልጠት ክምረቃ ጽንሓ ተማራማሪ ታስመረ ተስፋው ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ዕውትቲ ስደተኛ ክብርት ኣሜሪካዊ ዝብል ሽልማት ካርነጅ ኮርፖሬሽን ኒውዮርክ ዝተባህለ ትካል ከም ዝሸለመን እዩ ቢቢሲ ዘውፅኦ ጸብጻብ ዘረድ። ተመራማሪ ታስመረ ኣብ ምዕጋት ለውጠ ነባራ ኣየር ዓለምና ርኢ ኣበርክቶ ክሰርሓ ብፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝተሓርያ ኮይነን እዚ ሕርያ ብሰኔት ኣሜሪካ እንተደኣ ጸዲቑ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ላዕለዋይ መዝነት ኣሜሪካ ክሰርሑ ዝበቕዑ ኤርትራውያን ክኾና እየን። አሜሪካ ጆፍሪ ፊልትማን ፉሊ ልኡክ ቅርን አፍሪካ ኮይነም ክሰርሑ ከምዚ ዝመዘዘቶም ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለፂ ኣሜሪካ ፊልትማን ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ልኡክ ኮይኖም ክሰርሑ ከምዝመዘዘቶም ዝገለፀ ኮይኑ እዚ መቐፀልታቲ ምምሕዳር ባይደን ዝገብረ ዘሎ ዓለምለኻዊ ፃዕርታት ዲፕሎማሲ ከም ዝኾነን ነቲ ዝተተናነጎ ፖለቲካዊ ፀጥታውን ሰብኣውን ቅልውላዋት እቲ ዞባ ንምፍታሕ ክሕግዝ ከም ዝተኣምነሉ ኣብሪህሎ። ፍሉይ ልኡክ ኣሜሪካ ብዞባ ቅርን ኣፍሪካ ኮይኖም ተመዚዞም ዘለዉ ጆፍሪ ፊልትማን በዘካቲ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካን ሕቡራት ሃገራትን ዘዋህለልዎ ልምዲ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ዓሰርተታት ዓመታት ዝሰርሕሉ ዘፈር ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ዕማማት ልዝባትን ምሽምጋላትን ነቲ ሕጂ ኣሜሪካ ክፍታሕ ትደልዮ ዘላ ሕልኽላኽ ዘበባዊ ዛዕባ ካዕወቱ እምነት ከም ዝተነብረሎም እዩ ኣብቲ መግለፂ ተነፂሩ ዘሎ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ብቅርኒ ኣፍሪካ ኮይኖም ዝተመዝዙ ፊልትማን ቅዱም ዕማሞም ውግእ ኣብ ትግራይ ሓዊሱ ተኣፋፋይ ኩነታት ኢትዮጵያን ወጥሪ ሱዳንን ኢትዮጵያን ወጥሪ ብጉዳይ ሓፅቢ ኣባይ ክፈትሑ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ፆታዊ ዓመፅ ዶብ ክብል ኮል ኣክሽን ዝተባሃለ ኣብ ምግታፅ ፆታዊ ዓመፅ ዝነጥፍ ትካል ፀዊዑ። ኣብ ትግራይ ይቕፅል ብዘሎ ዘይዕረፈ ኩናት ፀጥታ ታክል ከም ዝተሓመሰ ልፍንቲ ብዙሓት ዕጡቋት ንህላዊ ሰላማውያን ሰባት ጠንቂ ሞትን ቅልውላውን ከም ዝኾኑ ዝሕብር እቲ መግለፂ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ሕጂ እውን ከም ዝቕፅል ዘሎ ብምግላፅ ጠጠው ከብል ፀዊዕሎም። ክፍሊ ጉዳያት ህዝብን ስደተኛታትን ኣሜሪካ ዝዘርግሖ እዚ መግለፂ ኣብ ትግራይ ፆታዊ ዓመፃትን መጥቃዕትታትን ጠጠው ንክብሉ ናይ ሓባር ፃዕሪ ከም ዝጠልብ እውን ኣረዲእ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብ መዓልቲ ካብ 50 ክሳብ 100 ሰባት ብጥሜት ይሞቱ ከም ዘለውን ትግራይ ግዳይ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ትኸውን ከም ዘላን ተገሊጹ። ዘኢኮኖሚስት ሒዝዋ ኣብ ዝወፀ ሓበሬታ ሰባት ብጥይት ከይሞቱ ካብ ኩናት ዘለወሉ ከባቢ ምህዳም ንቡር ከም ዝኾነ ብምግላፅ ኣብ ትግራይ ግን ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ኮይኑ ሰላማውያን ሰባት ብጥሜት ክመቱ ከም ዝተበየነሎም እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወታደራ ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፃት ፀብፃባት ከም ዝረክብ ዘዘኻኽረ ዘኢኮኖሚስት ሚልዮናት ተጋሩ በቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክትን ዝፍፅምዎ ዘለዉ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ዝብል ወፍሪ ሓደጋ ረሃባን ፀላሊዎም ከም ዘለዉ ኣረዲኡ ኣሎ። እቲ ዓፅዎ ኣብ ማእኸላይን ምብራቕን ዞባታት ትግራይ ገዲዱ ከም ዘለውን ገሊጹ ኣሎም። 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ዋሕዲ ምግቢ ካብ ዘጋጥሞ ኣዋርሒ ዝተቆፅሩ ኮይኖም ሕጂ ከዓ ኣብ መዓልቲ ካብ 50 ክሳብ 100 ሰባት ብጥሜት ይሞቱ ከም ዘለዉ እዩ ፀብጻብ ዘኢኮኖሚስት ዘረድእ። ኣሜሪካ ዜጋታታ ናብ ኢትዮጵያ ከይኸዱ ኣጠንቂቓ። ጠንቅቲ ተዋሂቡ ዘሎ መጠንቀቕታ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ይላባዕ ዘሎ ዝበለቶ ኮቪድ-19 ይሕይል ስለ ዘሎን ናዕብን ምቁራፅ መራኸብታት ሓበሬታን ከም ዝኾነ እዩ ኣብቲ መጠንቀቕታ ተዘርዚሩ ዘሎ። ትካል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ሲዲሲ ዘውፅኦ ሓበሬታ ተወኪሱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምልባዕ ኮቪድ-19 ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ዘብርህቲ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይውሕስ ፀጥታ ካልእ መበገስ መንግስት መጠንቀቅታ ከምዝ ኾነ እዩ አራዲኡ መሰረዚ ዜጋታቱ ናብቲም ሶማሊያ ዘዋስን ዶብ ከይኸዱ እንተኸይዶም ሽበራን ጭዋያን ከምዘሎ አጠንቂቁሎ ናብ ኬንያ ሱዳን ዶብ ሱዳን ኤርትራን ዘዋስን ዶባት ኢትዮጵያውን ንኻድ ክልኩል ከምዝ ኾነን ኣብቲ ከባቢ ገበን ጎንፂ ዕጡቓትን ናዕብን ክስለ ዘሎ ሓደጋ ከይወርድ ዜጋታቱ ኣቐዲሞም ክጥንቀቁ አጠንቂቁሎ ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ንኤርትራ ክህቦ ዝሓሰቦ ሓገዝ 120 ሚሊዮን ዶላር ከደስክሎ ከም ዝሓሰበ ተሰሚዑ ጠንቂ ምድርስካል እቲ ሓገዝ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ሰላማውያን ሰባትን ዝፍፅመ ዘሎን ዝፈፀሙን ግፍዒ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ሰላም ከም ዝተመልሳብ ዝገልጻሉ እዋን ሕብረት ኣውሮፓ 114.3 ሚሊዮን ዩሮ ንኤርትራ ተሰሊዑ እኳ እንተነበረ ናብ ተግባር ክኣቱ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብዝገበረቶ ወታደራዊ ምትእትታውን ገበን ናብ ልዕሊ ሰብኣውነትን እቲ 100 ሚሊዮን ዩሮ ወይ 120 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ሕብረት ኣውሮፓ ከደስክሎ ሓሲቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.